Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë titujt kryesor. Apeli në Hag ul në 22 vjet burgim dënimin ndaj Salim Mustafës. Në këtë edicion ju sjellim edhe versionin audio të dokumentarit të shkurt lidhur me historinë 25 vjeçare të padrejtësisë, rastin e njohur si Panda. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Paneli i apelit në gjykatën speciale ka ulur në 22 vjet burgim dënimin prej 26 vjet për ish-komandantin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Salim Mustafa. Vendimi është bërë sot i ditur nga kryetarja trupit të apelit, Michel Picard, në sallën e gjyqit në Hag, ku i pranishëm ishte edhe Mustafa. Ky është akt gjykimi i parë i apelit për krime lufte i shqiptuar në gjykatën speciale. Salim Mustafa ishte dënuar në dhjetor të vitit të kaluar nga gjykata speciale me 26 vjet burgim për vrasje të paligjshme, ndalim arbitrar dhe tortur. Ai ishte dënuar me 10 vjet burgim për ndalim arbitrar, 22 vjet burgim për tortur dhe 25 vjet burgim për vrasje të paligjshme. Mustafa ishte shpallur i pafajshëm për trajtim mizor. Vet ai ishte deklaruar i pafajshëm për këto krime. Më vonë gjatë këtij viti Salim Mustafa kishte apeluar vendimin prej 26 vjet burgim duke kërkuar shpalljen e një vendimi pafajësie apo ulje të dënimit. Mustafa kishte pretenduar për gabime juridike dhe faktike nga trupi gjykues, por këto kundërshtime me urëzuan nga paneli apelit. Përmes avokatit të tij, Mustafa kishte thënë se gjatë shqiptimit të dënimit, trupi gjykues ishte selektiv dhe mori parasysh vetëm dëshmitarët që dëshmuan kundër tij. Në anën tjetër, zyra e prokurorit të specializuar kishte kërkuar që akt gjykimi dënues të mbetej në fuqi, meqë sipas tyre për këtë kishte prova të besueshme. Dënimi ndaj Mustafës kishte shënuar akt vendimin e parë të specialës lidhur me hetimet për krime lufte në Kosovë. 6 rinj serb të vrarë, 6 shqiptar të arrestuar dhe më pas të liruar, dyshime për inskenim. Kjo është historia që e përcjell një kafene të vogël në qytetin e Pejës të quajtur Panda. Sot, 25 vjet më vonë, lokali mban ende gjurmët e një krimi të pasbardhur. Historinë e kësaj padrejtësie e sjell Dorontina Baliu.
Si gjithë populli, sytë në televizion lajme, më shtovë. Kur kam dëgjuar për ata, jam shoku, thash fëmia, çka kanë faj fëmia. Se që po akuzohen anë për ata, unë se kom shtin mendat.
Të ftohtin e Pejës e ndjen më thellë, agron kolçaku, ende pa filluar dimri. Në këtë kohë, ati bëhet e zorshme vizita në shtëpin e babajt, ku e kaloi fëmirin. Kjo shtëpi për të mban kujtimin e hidhur të 17 vjetorit 1998. Palindur djeli, agronit atë bot 26 vjeç, ju rrethua shtëpia nga forcat policore serbe, që e arrestuan për një krim që se kishte kryer.
Kam qenë në gjumë, se ora 4 me njëzët ka qenë. Vështë kur kanë trokit në derë, kom hapë derë, njën hyjë. A grënë kolçaku, thash po. I di një polis, i ka të regu kolegës vetë me to radio lidhje. E në zonëm terroristin, që ka qenë, mi kanë lidhë durtë, më kanë morë.
Më vonë, agroni e kuptoi se dyshohej për vrasje të disa personave, jo shumë larg lagjes së tij. Në rrugicën pa shumë qarkullim, qëndron si i ngrirë në kohë, një objekt i vogël që dikur ishte kafene e lagjes multietnike. Emrin e kishte Panda. Brenda saj, mbrëmjen e 14 vjetorit 1998, po dëfreheshin disa persona, përfshirë të rinj serb. Rreth orës 20 nga hyrja kryesore e lokalit, u futën dy persona të maskuar e të armatosur. Breshëri plumbash u shkrepën mbi mysafirët e pandas. Të vrarë në vend mbetën Ivan Radeveç, 25 vjeç, Ivan Obradoviç, 14 vjeç, Vukota Gvozdenoviç, 16 vjeç, dhe Dragan Trifoviç, 17 vjeç. Nga lëndimet në spital atë dit, vdiqen Svetislav Ristić, 18 vjeç, dhe Zoran Stanojević, 17 vjeç.
Lokali ka ndryshuar shumë ndër vite, por brenda gjenden ende gjurmët e plumbave që para 25 vitesh i lanë të vrarë 6 të rinjë serb.
Atë dit vjetori të vitit 1998, brenda lokalit rastisi edhe pronari Suad Shabovic. Ai nuk i pa sulmuesit, por i pa pasojat e të shtënave të tyre.
U glam në mësau që se otvorla vrata.
Dera u hap dhe filloi breshëri. Sipas një hetimi ishin gati 60 plumba.
Po ne komu i gjeju skorsh 10 metka. Metka. Sam do gjej sama.
Atë ngjarje, atë pamje, me siguri nuk do t'ja dëshiroj askujt. Un kam parë gjithçka. Kemi parë gjithçka. Fatkeqësisht, pasi dera ishte e hapur në anën ku ne ishim, nuk i kemi parë njerëzit që po gjuanin.
O, vaj, ljude kuj su pucali.
A ljudi koji su putuli bili
koji su preživeli, oj koji su preživeli.
Ata që shpëtuan që ishin te tavolina, që ja kanë parë fytyrat, kanë parë se ata ishin të maskuar. Po gjuanin nga dera, kuptani? Po gjuanin nga dera, vëllajim u plagos në këmbë. Afër ti fatkeqësisht vdiq djali i kunatit tim, i cili ishte me mua.
Do njëge nashdo, on një odme pao, od pokojnuk pashenu nga ku i sedo sam një gëpsin.
Vrasja të rinjve serb ndodhi në një kohë me tensione të larta ndër etnike, mes shqiptarve e serbve në Kosovë. Lufta ndërmjet forcave serbe dhe ushtrisë çlirimtare të Kosovës në atë kohë vetë se kishte filluar. Pikrisht në ditën e vrasjeve në Panda, disa pjestar të UÇK-s ishin vrarë në një prit të forcave serbe, teksa po bardhnin armë nga Shqipëria. Vrasjet në Panda u panë si një akt hakmarjeje. Me njëherë pas varimit të rinjve serb, nisi aksioni bastisjeve në për shtëpi të shqiptarve në Pej. 6 shqiptar të asaj rrethine u arrestuan e u dërguan në burgun e Pejës për t'u transferuar më vonë në burgjet të Serbis. Për muaj të tërë, agroni bashkë me të tjerët u maltretuan në qeli, pa kontakt me familjen.
Bishin që si ku i meshen ata, sa që nuk i njifra, nuk ishin ata gardian tregullt burgit, po i bishin po gëtë piruge, nuk e di. Ata, vo, ishin të pashpirt, ata treshin deri në Livanovqia. Më kujtor ka qenë një patemboni burët madhe me uj, treshin, shteshin ta, të këfilshin, pak apet vazhdojshin më të maltretimet.
Shqiptarët e arrestuar për vrasjet në Panda u liruan pas 12 muajsh. Gjykata nuk gjeti prova se ata kishin lidhje me këtë krim. Për vite me gjithatë në publik, u mendua se për krimin ishin përgjegjës shqiptarët. Për autorët e mundshëm të vrasjeve në Panda nuk u fol shumë publikisht, që nga fundi i luftës në Kosovë në vitin 1999. Vetëm në vitin 2013, Aleksandar Vučić, që në atë kohë ishte zëvendës kryeministër i Serbisë dhe koordinator i shërbimit të sigurisë, la të nënkuptohej se krimin mund të mos e kenë kryer shqiptarët.
A dokle nëm e stigla istraga povodom ubistva?
Deri ku na arriti hetimi për të rendë në kafenen Panda në Pej? A e kemi zbuluar vërtet se kush i vrau fëmijët tanë? Apo do të befasohemi në të ardhmen? A doni të thoni se nuk ishin terrorist shqiptar? Dua të them se ne nuk kemi prova për këtë, në të kundërten.
Ja hoću da kažem,
dua të them se ka shumë gjëra të tmerrshme me të cilat do të na duhet të përballemi, dhe dua të them se do të zgjidhim këto probleme.
I hoću da kažem da ćemo mi te probleme da rešavamo.
Sepse nuk jetohet nga gënjeshtra, nuk jetohet nga mashtrimi.
Ne živi, od prevara se ne živi.
Deklarimi i Vučićit ndroi kohën e dyshimeve lidhur me autorët e krimit në kafenin Panda. Nga ajo kohë janë ngritur dyshime se mund të ishte inskenuar nga institucionet e Serbisë. Ndonëse nuk është konfirmuar ndonjë hetim brenda Kosovës lidhur me këtë rast, institucionet e konsiderojnë krim të kryer nga shteti serb i asaj kohë. Prokuroria e Serbisë për krim të organizuar ka nisur hetimet lidhur me rastin më 2016, 18 vjet pas vrasjeve. Rasti është cilësuar si konfidencial dhe prandaj ka pak informata publike lidhur me të. Ata kanë konfirmuar se kanë intervistuar 10 persona si dëshmitar dhe hetimi po vazhdon ende. As 25 vjet pas, lidhur me rastin nuk ka akt akuz apo të dyshuar zyrtar. Avokati i familjeve të viktimave në rastin Panda, Ivan Ninić, thot se familjet kërkojnë vazhdimisht takim me Aleksandar Vučićin. Por, ky takim, edhe pse Vučići ju premtoi, nuk u realizuat deri më tani.
Pika ky që është se dikush duhet të rekonstruktoj çfarë ndodhi me 14 dhjetorin 1998.
Dhjetorin e para 25 vjetëve në Pej, e mban mend mirë edhe Natasha Kandić. Si drejtoreshe atëhershme e fondit për të drejtën humanitare në Serbi, ajo vizitoi Pejën për të hulumtuar rastin Panda.
Meni se çini da je najtačnije ono što se videlo.
Më duket se gjëja më sakt, ajo që u pa në opinion, është se pas asaj ngjarje në Panda, në Kosovë u shfaq një atmosferë e re, dhe atë atmosferë e diktuan ato emocionet e forta të serbët. Ajo urrëtie ndaj shqiptarëve mori për masa të papara. Të gjithë shqiptarët u akuzuan si autor të krimeve, dhe pastaj u pa faktikisht se ai rast ishte i fabrikuar, se u mendua në institucionet e atyre që e krijuan atë strategji në Kosovë, çfarë duhej atëherë, në atë kohë në dhjetor, për të forcuar ato marrëdhënie të këqija me serbëve dhe shqiptarëve. Të forcohet ajo marrëdhënie armiqësore ndaj shqiptarëve.
Për oborrin e ish kafenes Panda në Pej, për kujdeset Mustaf Vejsa. Lokalin dhe shtëpin gjitur ai e bleu nga ish pronarët në vitin 2014. Rreth përvjetorit të vrasjeve, ai shpesh pret vizita nga gazetar e personat të tjerë. Objektin ai po e përdor si depo personale, por nuk ja ka ndryshuar pamjen. Në fillim të tetorit 2023, ky lokal u fut në listën e mbrojtjes së përhershme nga qeveria e Kosovës. Me shpalljen e këtij vendimi, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se lokali do t'i shërbej kujtesës kolektive për krimin që sipas tij është bërë nga Serbia. Vendimi për mbrojtje e befasoi Mustafën, që edhe sot nuk e ka idenë se si do të mbrohet prona e tij.
Është detyra e shtetit që të më thrasin mu, të ulin bisedojmë, qka do në ndodhë me këtë lokal? Qështë do me bo me këtë lokal? A do në takë thëjmë që kur që ka qenë kafici Panda për para, a do me bo një farloj museje, a qka do me bo nuk pedim?
Për zbulimin e autorve të krimit të para 25 vjetëve, nuk ka shumë optimizëm. Por hulumtuesja krimeve të luftës, Natasha, mendon se presioni duhet të vazhdojë.
Nëcimo detaje sazoti, ali ono
nuk besoj se do t'i marrim vesh detajet, por ajo çfarë publiku duhet ta ketë në mendje, është detyra e tij që t'i bëjë presion shtetit të Serbisë që të planojë se ky është një krim i shtetit.
Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe materiale të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.